қымбатты тыңдарман, азаттық хабарларын жаң өзендегі жағдайға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптадан бері барша Қазақстан халқы Жаңаөзендегі жағдайды естіп, өз пікірлерін ортаға салып жатыр. Алда біз сіздермен Азаттық тілшілерінің Алматы мен Шымкент қаласының тұрғындары арасынан дайындаған сауалнамасын тыңдайтын боламыз. Тәуелсіздік күнімен тұспа-тұс келген Жаңаөзендегі қақтығысқа Алматы тұрғындарының көбі түсіністікпен қарайтындығын байқауға болады.
Я телевизордан естідік. Не деп ойлайсың, жетіспеушіліктен шығар деп отыр. Олар жарты жыл күткен екен осы нені. Содан болып отыр ғой. Енді ақшасын жеп қойған дейді, қолдаймын мен.
Жаң өзенде мынандай жағдай болғанда мейрамның бәрі тасталған шықты ғой. Естідік, сол күнақы интернеттен, телевизордан естідік. Менің ата-анам, зейнеткерлер олар да естіп, білмеймін, биыл осы мейрамның осындай болғаны өте өкінішті. Білемін олардың жағдайын осы 7-8 айдан бері ереуілге шығып тұрғанын, қандай талаптармен тұрғанын бәрін білемін, өйткені оқып жүрмін. Сондықтан олардың талаптары орынды және олар кінәлі емес деп есептеймін.
Дегі жақта жаңағы политический мотив бар ма екен, болмаса жаңағы заплатажа мотив па екен, соны түсінбей қалдық. Не болып жатқанын ұқпаймыз. Енді өзіміз естіп соны көріп, былай айтқанда орысша айтқанда шакирон. Жаңалықтан көріп, вообще тем более соны день независимости қа тәлдеп тұрып қарсы келдірген ме екен, что-то непонятно. Тұрстық керек, өмір бойы аман-есен жап жақсы тұрып келе жатырмыз, сыйласып, араласып, неше халықтардың конфессиясы бар, ұйғырымыз бар, түркіміз бар, орыс немісіміз бар, ағайша жап жақсы тұрып келеміз бізге. Тұрстық керек, бұл ашағымыз көріп, вообще мемлекетімізге тұрстық керек.
Ол туралы біздің государствандағы адамдар оны жасырып жатқан ойлаймын, сол дұрыс ақпарат беріліп жатқан жоқ. Өйткені осы Қазақстандағы 16 жылдықта осыдан қайталана ма деп қорқатты көбісі. Сөйтіп ойлаймын, теледидардан көрсетіп жатқан жоқ, бір ақпараттан, газеттерден оқып жатқан жоқ, тек қана біз ресейдің телеканалдарынан ғана көріп отырмыз. Интернеттегілердің бәрін өшіріп тастады.
Өз кезегінде Шымкент қаласының тұрғындары наразылық ұйымдастырып, мерекенің шырқын бұзу дұрыс емес деген пікір айтады. Пікір білдіргендердің арасында бұл істі бейбіт жолмен шешуге болушы еді дегендер де бар.
Бұл бейбіт күн кешіп жатқан осы күндер негізінде мантептілік жасайтын болсақ, біздің де негізінде оңбағанымыз.
Істелінген оқиға ол дұрыс емес оқиға негізінде. Ол оқиға басшылар бар төбедегі, адамдар сеніп сайлаған адамдар. Қанша мың адам өзінің семьясы бар, соның бәрін осы 20 жылдық тәуелсіздікке келген кезде соны шешуге Қазақстанның мүмкіншілігі жетеді. Адамдарды сорлатпауға, адамдарды жылатпауға Қазақстанның күш қолы, ақылы да жету керек негізі. Үлкен кісілер, басшылар шешу керек бұл нәрсені.
Мен негізі оны қолдаймын шынымен. Дұрыс қой олардікі де. Олардың жалақысы аз болғандықтан солай ашынған халық, солай шыққан. Біз солай түсінеміз енді жастар әрине.
Дұрыс емес, конечно. Қан төгістің қажеті жоқ еді. Қиратудың, өртеудің.
Олар өзінің еңбек ақысын талап етіп жатыр ғой заң бойынша.
Өзінің халқына, өзінің адамына ол мүмкін емес, әрі ақшасын бермесе, әрі оғатса. Өзіңіз қалай қарайсыз? Мен дұрыс қарамаймын оған.
Бұндай Қазақстанда бейбітшілік елде ондай тіршіліктің болмауы тиіс. Оның бізге қажеті жоқ. Тек қана еңбекпен, таза еңбекпен өмір сүруіміз керек. Ондай террористік тіршіліктің бәрі қалу керек. Түсінген адамға.
Мен қазір қазір айтамаймын, мысалы бірден де, мен оған сенбеймін де, бір өзіңіз анық не қылмасам, мүмкін провокация шығарсыз, әдетқан шығарсыз, мысалы ондай болмаған шығар. Анық ондай болған болса дұрыс емес ол да.
Әрине қолдамаймыз ол. Көтеріліс деген жақсы нәрсе емес. Оның шешілетін нәрселердің барлығын көтеріліс арқылы емес, былайша шешуге болады.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшіред www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Алматы мен Шымкент қаласының тұрғындарының пікірлерімен таныс болдыңыздар. Өздеріңізге белгілі, қазіргі таңда бұл істің анық-қанығына жетіп, айыптыларды анықтау үшін үкіметтік және қоғамдық комиссиялар құрылды. Олардың алғашқылары бұзақылықты ұйымдастырушыларды анықтаймыз десе, соңғылары алдымен бейбіт тұрғындарға оқ атқан кім және ондай бұйрықты кім берді деген сұрақтарға жауап табу. Осы ретте Азаттық радиосына ақын Темірхан Медетбек шағын сұхбат берген болатын, ол өз халқына оқ атқан күш құрылымдарын сынға алады. Енді сол ақпаратқа құлақ түрсеңіздер. Темірхан мырза, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жолдаған жедел хатыңызға қатысты хабарласып тұр едік. Жедел хатты жолдаудағы мақсат не? Сол туралы айтсаңыз.
Жедел хатты жолдаудағы мақсат мынау жазықсыз жандарға өзінің әлеуметтік мәселелерін талап етіп қойып отырған халықты, мәселен, аттастады қаншама адамдар. Қанша адамдар дүниеден озды. Біреу баласынан айырылды, біреу әкесінен айырылды, біреу боздағынан, жарынан айырылды. Ал ату дейтін мәселе, адамды ату дейтін мәселе өте үлкен, одан өткен қылмыс жоқ. Ол қалған мынау өртенген үйің де, мүлінген объектілерің де, мәшинелер де бұзылған. Оның бәрі зат. Ал бұл дүниеде адам өмірінен құнды нәрсе жоқ. Ал соларды ешқандай тергеусіз тіпті басқасыз алып тастай салу дейтін ол қал не болады? Міне осыған байланысты біз айттадық. Атқан, оны бұған бұйрық берген адамдар жазалануға. Мына 8 айдан бері, 7 айдан бері тік тұрып өзінің заңды талаптарын қойды, бірақ оған үкімет жоғары жақ ешқандай көңіл бөлмеді, құлақ аспады. Оларды адам деп қабылдаған жоқ. Әрине, ол жаңа мұнайды біреулерге сатқан шығар. Ал сатқан мен адамдарын сатқан жоқ қой. Ол адамдар мына өзінің осы Қазақстанның азаматтары ғой. Осыншалықты нәрсеге біз енді жанымыз күйінді. Сондықтан да біз осындай жедел хат жібердік.
Темірхан мырза, өзіңіз білесіз ғой, болған оқиғадан кейін Ішкі істер министрлігі бастаған топ Жаңаөзенге барып, одан кейін Қасымов мырза жалпы полиция тарапынан қару қолданғандығы заңды, заң шеңберінде болды деп айтқан болатын. Алдымен бұзақылар бізге қарсы қару қолданды. Сондықтан өз-өзімізді қорғау керек болғандықтан біз қару қолдандық деп министр мәлімдеме жасаған болатын. Бұл қаншалықты негізі бар? Қалай ойлайсыз, сіздің пікіріңізше?
Айналайын-ау, мәселен, 90 оқиғасы кезінде күрекпен басқа темір қолданып өте қатыгездікпен оны басты. Бірақ оларға оқ атылған жоқ. 89 жылғы Жаңаөзен оқиғасында да оқ атылған жоқ. Оны басқа әрекеттермен осы мемлекет қой. Мемлекет басқа әрекеттермен оны тоқтатуға болатын еді қой. Көп қой. Әдістер де, тәсілдер де, ал енді оқ атып қан төгу деген не деген сұмдық. Ол жаңағы Қасымов айтсын, басқа айтсын, кім айтса ол айтсын, ол заңды адамға оқ ату дейтін ол ешқандай заңға сыймайды. Өз азаматтары, ол сырттан келген жау емес, өз азаматтарын атып тастау дейтін мен басыма сыймайды. Ол көп адамның, бүкіл жұртшылықтың, бүкіл халықтың басына сыймай отыр. Бұған аң-таң болып отыр. Ол Қасымов өзінің қорғау үшін айтылған әңгіме. Оған кім бұйрық берді? Қасым бұйрық берді ма, ол солар түбі сотталатын солар болады. Егер қазір сотталмаса, уақыт сотымен сотталатын солар болады.
Сіздің пікіріңізше қарапайым тұрғын оқ атуы мүмкін ба алғашқы болып?
Алғашқы олардың қолында мылтық болмаған. Оны өз жерде мойындап отыр. Мүмкін арандатушы біреулер әртүрлі әрекеттер жасауы мүмкін. Бұның бәрі біз бүгін қоғамдық комиссия құрылды. Оған әртүрлі саладағы адамдар кіреді, тек қана партия мүшелері емес. Мен мәселен партия мүшесі емеспін, оппозицияда жоқпын. Түбі сол комиссия бүгін болмаса ертең болса ары күні әйтеуір жылдар өтсе де соның үстінде жұмыс істейтін болады. Ақиқат айтылатын болады. Арандатушы кім? Арандатушы қай жақтан келді? Ол сырттан келген жоқ ол. Сырттан айтып жүргендей. Сырттан келген жоқ, ол іштен ұйымдастырылған сценарий бойынша жасалынған арандатушылық. Ол қалай, кім жасады? Оның бәрі де түбі ашылатын болады.
Ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымовтың айтуы бойынша, егер мынау Ақтаудағы, өзіңіз білесіз ғой, Жаңаөзенде болған оқиғадан кейін қасындағы қалаларда да кішігірім кенттердің барлығындағы мұнайшылар қолдау көрсетіп жатыр. Егер Ақтауда жағдай ушығып, ұшығатындай болса, полиция тағы да қару қолдануы ықтимал деп айтқан болатын.
Мен ол ондай адамдардан кеше Жаңаөзенде адамдарды атып тастаған адамдардан мен бәрін де күтемін. Бәрін де күтемін. Ол Ақтауда да әртүрлі провокация салынып, солай жасалуы мүмкін. Өйткені Ақтаудағы бұл түнде тұрған адамдар тарап кетіп жатыр. Оның кейін күндіз ғана жиналып жатыр. Өйткені түнде тағы да сондай арандатушылық жасалуы мүмкін. Мен бұл жүйеден, бұл режимнен мен бәрін де күтемін.
Енді осы қалыптасқан жағдайға қандай да бір тосқауыл қоюға бола ма? Қалай ойлайсыз?
Тосқауылды жаңа кім мұнайшылардың бір ақ нәрсе бар. Мәселен, енді үкімет комиссиясы жұмыс істеп отыр ғой әзір. Шөкейіп бастаған. Сол шөкейіп бастаған комиссия баяғы да басталыну керек еді. Сол комиссия енді мейлі қазір жасалынып жатсын, сол комиссия заңды талаптарына әділет талап етіп отқан мынаушылардың әлеуметтік жағдайына аса зер сала көңіл бөліп, одан кейін соларды орындауға күш салу керек. Сол тосқауылдан басқа тосқауыл жоқ. Әділетті орнату, одан кейін кешірім сұрау, халықтан кешірім сұрау. Олардың заң талаптарына құлақ асу, одан кейін халықтан кешірім сұрау. Отбасылардан кешірім сұрау. Боздап қалды, зардап қалды ғой адамдар. Солардан кешірім, сол ғана тосқауыл болады.
Темірхан мырзам, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, бұл тек еңбек дауы әлеуметтік мәселе депші. Қазіргі таңда бұл саяси сипат алып кеткен жоқ па, қалай ойлайсыз?
Енді саяси сипатты бірінші оғатылған нан баса саяси сипат алынып отыр ғой. Бүкіл дүниесі сұрылып отыр. Бүкіл беріп жатқан мынау интернеттен де беріп отыр, Евроньюстен де беріліп отыр, басқа жақтан да тіпті үкімет тарапынан беріліп отқан бағалардың бәрі саяси сипат емес пе? Россиядан да беріліп отыр, дүниежүзінен беріліп отыр. Соның бәрі саяси сипат алған. Бұл саяси сипат алмаса, не саяси сипат алуым керек? Бұл саяси сипат тағы да ол енді ұзақ уақытқа созылатын. Саяси болсын, әлеуметтік тартыс болсын, еңбек дауы болсын, бәрі де саясатқа келіп тіреледі.
Темірхан мырза, жаңа атап өттіңіз ғой, бүгін қоғамдық комиссия құрылды депші. Жалпы ресми мәлімет бір бөлекті, жергілікті Жаңаөзен жақтағы азаматтардың айтып жатқаны мүлде бөлек. Мәселен, ресми қазір 14 адам қайтыс болды десе, көптеген тұрғындар көзінің алдында 3, көзінің алдында 8 өліп жатыр деген сияқты пікірлер айтады. Қарама-қайшы ақпараттар неден пайда болады? Не үшін пайда болады? Қалай ойлайсыз?
Ол енді белгілі ғой, жоғары жақ билік басындағылар олар өздерін өзі қорғау үшін әртүрлі ақпараттарды ол тағы да басқаша ақпараттар тарата береді. Бұған бәріне көз жеткізу үшін ертең қоғамдық комиссиядан белгілі азаматтардың бас жиылып сол жаққа аттанып бара жатыр. Сол өздері тікелей қарапайым халықпен кездесіп осының анық қанығына жетпек. Әзір дейтін күмәнді күдікті мәселелер көп, жұмбақ құпия мәселелер көп. Солардың бәріне негізі бір күннің ішінде қол жеткізілсе де біртіндеп қол жеткізеді деген үміт бар. Ертең аттанады, ертең барып ақтауға түседі.
Оқиға орын алған 16 күннен бері Жаңаөзен толығымен жаңағы байланыссыз, жарықсыз қалғаны ешқандай күмән тудырмай ма?
Сол ғой, күмән тудырады ғой. Егер бәрі ашық, біздің бәрі керемет болатын болса, ол жаққа аттан не керек? Ол жаққа барып не керек? Ол адам өлімі бар жерде өте сұмдық мәселелер бар. Көп нәрселер сұмдық, бір зұлымдық мәселелердің бет ашылуы мүмкін. Сондықтан да жігіттер аттанып бара жатыр. Ол жақта қазірдің өзінде жұмыс істеп жатыр. Тіпті барып келген адамдар да бар.
Жалпы енді Жаңаөзендегі оқиғаны зерттеу, оны тергеу, оған қатысты айыптыларды табу деген мәселе қаншалықты әділ өтуі мүмкін сіздің пікіріңізше?
Мен үкімет тарапынан мен ол әділ өтеді деп ойламаймын. Ол жаңа Қасымовтың комиссиясы бәрі әділ шешеді, бәрі керемет болады деп ойламаймын. Ал қоғамдық комиссия мүмкіндігінше жұмыс істейді, бірақ олардың алдындағы тосқауыл, оларға қойылатын кедергілер өте қиын болады оны жеңу. Айтып отырмын ғой, бұл бір күннің немесе бір аптаның немесе бір айдың жұмысы емес, бұл ұзаққа созылатын жұмыс. Желтоқсанда кімді мәселен айыптап, кім қайсысын алып барып түрмеге жауып еді? Жаңаөзеннің 89 жылғы оқиғасында кімді ұстап алып, мұрнынан жетектеп, қолынан жетектеп алып барып түрмеге жауып еді? Жоқ қой ондай. Ал бұнда да солай етіп жіберуге әбден мүмкін. Сондықтан да жігіттер бұл жолы сол шұғыл жұмыс істеп жатыр. Бәрін жауып тастады, ешқандай байланыс жоқ. Хабарласатын менің адамдарым бар мәселен, ешқандай хабарласа алмаймын. Ал осының бәрі күдік тудыра ма, тудырмай ма? Ал оның кейін біреуі бір хабарда, Россияның хабарында 20-дан астам дейді, біреулері 70 дейді, ал ресми хабарда 15 дейді. Соның қайсысына сенуге болады? Мен ойбай үкімет екен деп үкіметке сене салмаймын мен. Ондай аңғал адам емеспін мен. Сенетіндер сенетін шығар, мен ондай айта алмаймын.
Өткен аптада, мынау 18 желтоқсанда осы Алматыда оқып жүрген маңғыстаулық бір топ жастармен өздеріңіз кездесу өткіздіңіздер ғой.
Мен барғам жоқ, бара алмадым, онда мен де ауылда болған жоқ.
Сол жақтағы жастардың көңіл күйін білейін деп едім ғой. Түсінікті.
Мен ол айта алмаймын, өйткені қатысқам жоқ. Ал бірақ болған жігіттер айтты, ол жігіттер, олар азаматтар, қыздар, балдар сол қатты күйзеліп отыр деп. Күйзеліп сөйледі деп естідім. А бірақ мен болмады.
Рахмет сізге сұхбатыңызға көп-көп.